เรื่องตัวอย่างภิกษุเลี้ยงมารดาบิดาบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทเล่าเรียนพระธรรมและกรรมฐานในสำนักอุปัชฌายะอาจารย์อยู่5ปีแล้วขอลาอุปัชฌายะอาจารย์ไปอยู่ในป่าใกล้ปัจจันตคามแห่งหนึ่งส่วนมารดาบิดาของเธอหลังจากลูกชายออกบวชแล้วทรัพย์สมบัติก็ร่อยหรอลงโดยลำดับเป็นผู้น่าสงสารอย่างยิ่งเพราะถูกโกงบ้างถูกยักย่องบ้างในที่สุดไม่มีอะไรเหลือปราสาทก็ถูกยึดไปทำงานก็ไม่ได้เพราะชราจึงเที่ยวขอทานนอนตามข้างฝาเรือนของคนอื่นในการต่อมาภิกษุนั้นได้ทราบข่าวเรื่องมารดาบิดาของตนกำลังประสบทุกอย่างหนักจึงคิดว่าเราพยายามอยู่ในป่าถึง12ปีเพื่อได้บรรลุมรรคผลแต่ก็หาได้บรรลุไม่แม้แต่มรรคผลเบื้องต้นก็มิอาจให้ถึงเราเป็นอัปภพบุคคลในศาสนาเสียแล้วจะต้องบวชไปทำไมอีกเราควรศึกเป็นคฤหัสถ์หาทรัพย์เลี้ยงมารดาบิดาทำบุญให้ทานก็อาจเข้าถึงสวรรค์ได้ดังนี้แล้วออกจากป่ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีใจของเธอผูกพันอยู่กับเรื่องของมารดาบิดาแต่เธอมาถึงนครสาวัตถีในเวลาเย็นผ่านเชตวนารามก็ฉุกคิดได้ว่าพรุ่งนี้แล้วเราจักศึกเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาคฤหัสถ์ก็ย่อมมีกิจมากมีธุระมากหาโอกาสฟังธรรมได้ยากเย็นนี้เราจักฟังธรรมของพระศาสดาในเพศบรรพชิตเป็นวาระสุดท้ายคงได้คติเตือนใจอะไรบ้างเป็นแน่พรุ่งนี้จึงค่อยทูลลาพระศาสดาศึกเธอแวะเข้าไปในวัดเชตวันเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้ตามพุทธประเพณีได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของภิกษุนั้นแล้วในเวลาเย็นได้เวลาแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นนั่งอยู่ในหมู่ภิกษุสงฆ์จึงทรงพรรณนาพระคุณแห่งบิดามารดาโดยอาศัยมาตุโปสกะสูตรเป็นต้นเป็นอเนกปริยายภิกษุนั้นฟังแล้วซาบซึ้งใจยิ่งนักคิดว่าเราเดินทางมาด้วยคิดว่าจะสึกไปเลี้ยงมารดาบิดาแต่พระศาสดาตรัสว่าแม้เป็นบรรพชิตก็สามารถอุปการะมารดาบิดาได้ถ้าเราไม่มาเฝ้าพระพุทธองค์เราคงต้องเสื่อมจากเพศบรรพชิตอย่างแน่นอนบัดนี้เราจักไม่สึกจักเลี้ยงมารดาบิดาทั้งเป็นบรรพชิตนี่เองในวันรุ่งขึ้นเธอเอาสลากยาคูและสลากกพัดอันถึงแล้วแก่ตนเข้าไปในบ้านนำเอายาคูและพัดมาให้มารดาบิดาส่วนตนเองเที่ยวบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วทำที่อยู่ให้มารดาบิดาและปรนิบัติท่านทั้งสองด้วยความเอื้อเฟื้อแต่นั้นมาเธอได้อาหารใดๆก็ตามจะต้องให้มารดาบิดาก่อนเสมอเมื่อเหลือจากมารดาบิดาแล้วจึงบริโภคเองบิณฑบาตนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างน้อยบ้างเธอก็ฉันบ้างอดบ้างแต่หน้าที่ปฏิบัติบำรุงมารดาบิดานั้นเธอมิให้บกพร่องได้เมื่อได้ผ้าวัสสาวาสิกสาดกหรือผ้าจำนำพรรษาคือผ้าที่ชาวบ้านถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนมาเธอก็ให้แก่มารดาบิดาหรือได้ผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งมาก็ให้มารดาบิดาก่อนส่วนตนปะชุนผ้าเก่าๆที่มารดาบิดาใช้แล้วมาย้อมและใช้สอยเองความกังวลในการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาอย่างหนึ่งความที่ต้องอดอยากเพราะได้อาหารไม่พอเลี้ยงร่างกายอย่างหนึ่งทำให้เธอสู้ผอมลงผิวพรรณที่เคยผ่องใสก็หม่นหมองลงภิกษุทั้งหลายได้พบเธอจึงถามถึงสาเหตุอันทำให้เธอผอมไปภิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดาได้บอกตามความเป็นจริงทุกประการภิกษุทั้งหลายติเตียนเธอแล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระศาสดา พระศาสดารับสั่งให้เธอเข้าเฝ้าทั้งที่ทราบเรื่องอยู่แต่ก็ทรงให้ภิกษุนั้นทูลความจริงอีกครั้งหนึ่งทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการ3ครั้งว่าดีแล้วที่ทำเช่นนั้นเพราะเป็นการดำเนินตามปุพพจริยาแห่งพระองค์แม้พระองค์เองในการก่อนก็ทรงเลี้ยงมารดาบิดาเหมือนกันขึ้นชื่อว่าการเลี้ยงมารดาบิดานั้นเป็นวงของภริยาเจ้าทั้งหลายตรัสเรื่องสุวรรณสามโพธิสัตว์ขึ้นเป็นอุทาหรณ์แล้วประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยสัจภิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลภิกษุอีกรูปหนึ่งเลี้ยงมารดาบิดาเหมือนกันพระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการและตรัสสุตนะชาดกในสัตตกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุผู้เลี้ยงมารดาบิดาอีกรูปหนึ่งแล้วตรัสย้ำว่าภิกษุเธอรักษาวงแห่งโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายไว้ได้เพราะบัณฑิตในการก่อนทั้งหลายแม้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็สละชีวิตแก่มารดาบิดาได้แล้วตรัสนันทิยมิขราชชาดกในฉักกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งตรัสคิชชาดกในสัตตกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งตรัสคิชชาดกในทุกกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วตรัสสาริเกธารชาดกในปกิณกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งและตรัสว่าโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อพลัดพรากจากมารดาแล้วก็สู้ผอมเพราะไม่ยอมกินอาหารตลอดเวลา7วันแม้ได้อาหารดีเยี่ยงอาหารของพระราชาก็หาได้สนใจไม่เมื่อได้เห็นมารดาเท่านั้นจึงกินอาหารแล้วตรัสมาตุโปสกะชาดกในเอกาทสกะนิบาตแล้วทรงประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยสัจภิกษุทั้ง5รูปได้สำเร็จโสดาปัตติผลผู้บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาย่อมเป็นผู้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญและบรรลุประโยชน์ของตนด้วยประการดังพรรณนามาชนี้อันหนึ่งผู้เลี้ยงมารดาบิดาแม้มีภัยก็ย่อมปลอดภัยในข้อนั้นมีเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องตัวอย่างสุวรรณสามดาบทในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นดาบทชื่อสุวรรณสามอยู่ในอาสมแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำชื่อมิคสัมมตามารดาบิดาของพระโพธิสัตว์จากสู่บอดทั้งสองข้างพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมารดาบิดาอยู่ที่อาสมริมฝั่งน้ำนั้นเวลานั้นพระราชาแห่งกรุงพาราณสีพระนามว่าปิลยักษ์ทรงมอบราชสมบัติแก่พระมารดาแล้วออกป่าแต่พระองค์เดียวเพราะความปรารถนาเนื้อมฤคทรงฆ่าเนื้อไปเสวยไปและเที่ยวไปตามพระราชอัธยาศัยเสด็จถึงริมฝั่งน้ำมิคสัมมตาใกล้ที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทรงพบรอยเท้าเนื้อที่ท่าตักน้ำดื่มของสุวรรณสามแล้วซ่อนพระองค์อยู่ที่ซุ้มอันทำด้วยกิ่งไม้ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามดาบทอันหมู่เนื้อแวดล้อมแล้วลงอาบน้ำในเวลาเย็นขณะกลับทรงยิงด้วยลูกศรอันอาบด้วยยาพิษพระโพธิสัตว์ล้มลงนอนสอดสายสายตาหาบุคคลผู้ยิงตนพร้อมด้วยกล่าวถ้อยคำอันอ่อนหวานไม่ได้กล่าววาจาหยาบคายหรือแสดงอาฆาตมาตร้ายต่อผู้ประหารตนแต่ประการใดพระราชาปิลยักษ์ทรงสดับวาจานั้นทรงดำริว่าผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงแล้วก็ไม่ได้ด่าว่าเราเลยกลับร้องเรียกเราด้วยถ้อยคำอันน่ารักดังนี้แล้วเสด็จเข้าไปใกล้ทรงเห็นสุวรรณสามดาบทประสบทุกข์พระองค์จึงทรงกันแสงเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งอยู่หน้าภูเขาคันธมาศชื่อวสุนทรีซึ่งเคยเป็นมารดาของพระสุวรรณสามโพธิสัตว์เมื่อ7ชาติมาแล้วทราบเหตุนั้นไม่ได้ปรากฏกายเลยมาบอกพระราชาให้ไปยังอาสมบำรุงมารดาบิดาผู้เสียจักขุของสุวรรณสาม พระราชาได้เสด็จไปที่นั่นมารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ทราบเรื่องทั้งปวงจากพระราชาแล้วขอให้พระราชานำตนไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วได้ทำสัจจกิริยาต่อหน้าสุวรรณสามว่าสุวรรณสามบุตรของเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติมาเป็นเวลานานด้วยสัจจวาจานี้ขอยาพิษในกายแห่งสุวรรณสามจงสูญหายไปจบสัจจกิริยาของมารดาบิดาพระโพธิสัตว์พลิกตัวได้ทีนั้นเทพธิดาได้ทำสัจจกิริยาบ้างว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมาเป็นเวลาช้านานใครๆอื่นจะเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสุวรรณสามมิได้มีด้วยสัจจวาจานี้ขอยาพิษในกายของสุวรรณสามจงสูญหายไปพอจบสัจจกิริยาของเทพธิดาสุวรรณสามดาบทก็หายจากโรคลุกขึ้นได้พร้อมกันนั้นดวงตาทั้งสองข้างของมารดาบิดาแห่งสุวรรณสามก็กลับดีดังเดิมและเป็นเวลารุ่งอรุณพอดีลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้กล่าวกับพระราชาว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมเทพย่อมช่วยเหลือบุคคลเช่นนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเข้าในโลกนี้เขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พระโพธิสัตว์ได้ทูลพระราชาต่อไปว่าหากทรงประสงค์จะเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกก็ขอให้ทรงประพฤติธรรมจริยาเหล่านี้คือ 1. การบำรุงมารดาบิดา 2. การสงเคราะห์บุตรและภรรยาโดยธรรม 3. การประพฤติธรรมในมิตรสหายคือมีมิตรธรรม 4. การปฏิบัติชอบในสัตว์พาหนะและพลนิกาย 5. การประพฤติธรรมต่อชาวบ้านชาวนิคม 6.การประพฤติธรรมต่อชาวเมืองและชาวชนบท 7. การประพฤติธรรมต่อสมณพราหมณาจารย์ 8. การประพฤติธรรมต่อเนื้อและนกทั้งหลายมหาราชพระโพธิสัตว์ทูลต่อไปขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สวรรค์มหาราชเทพพยดาทั้งหลายบรรลุถึงทิพย์ได้ก็เพราะประพฤติธรรมทั้งสิ้นขอพระองค์อย่าได้ประมาทในการประพฤติธรรมเลย 1. การบำรุงมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำและการนวดฟันรวมทั้งการให้น้ำบ้วนปากไม้สีฟันและปัจจัย4ชื่อว่าการประพฤติธรรมในมารดาบิดา 2. การสงเคราะห์พระโอรสธิดาด้วยปัจจัย4และการห้ามไม่ให้ทำชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณความดีให้เล่าเรียนศิลปวิทยาหาภัญญาอันสมควรให้มอบทรัพย์ให้ในสมัยอันสมควรชื่อว่าประพฤติธรรมในพระโอรสธิดาการยกย่องไม่ดูหมิ่นการไม่ประพฤตินอกใจการมอบความเป็นใหญ่ให้การให้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายชื่อว่าประพฤติธรรมในพระชายา 3.การสงเคราะห์มิตรอมาตย์ด้วยสังคหวัตถุ4และพูดจริงไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริงชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในมิตรอมาตย์ 4. เมื่อพระราชาพระราชทานสิ่งของอันควรพระราชทานทรงปูนบำเหน็จแก่สัตว์พาหนะมีช้างม้าเป็นต้นและพลนิกายเมื่อช้างม้าเป็นต้นแก่แล้วไม่ทรงใช้งานชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในสัตว์พาหนะและพลนิกาย 5. การไม่ทรงเบียดเบียนชาวบ้านและชาวนิคมให้ลำบากด้วยพระราชอาญาและส่วยหรือภาษีชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในชาวบ้านและชาวนิคม 6. การไม่ทรงบีบคั้นชาวเมืองและชาวชนบททรงมีพระราชฤทัยเกื้อกูลแก่เขาชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในชาวเมืองและชาวชนบท 7. การพระราชทานปัจจัย4แก่สมณะและพราหมณ์ชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในสมณะพราหมณ์ 8. การพระราชทานอภัยแก่สัตว์4เท้าและนกทุกจำพวกชื่อว่าทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนก พระราชาทรงสดับคำของพระโพธิสัตว์สุวรรณสามแล้วมีพระราชฤทัยยินดีทรงยอมรับศีล5ไหว้พระโพธิสัตว์แล้วเสด็จยังพระนครของพระองค์ทรงให้ทานและรักษาศีลทรงครองราชโดยธรรมสิ้นพระชนแล้วบังเกิดในแดนสวรรค์ส่วนสุวรรณสามโพธิสัตว์ทำฌานและภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วเข้าถึงพรหมโลกพร้อมด้วยมารดาบิดาเรื่องตัวอย่างเนื้อชื่อนันทิยะในอดีตการพระเจ้าโกศลครองกรุงสาเกตในแคว้นโกศลทรงพอพระทัยในการล่าเนื้อมากในการออกล่าเนื้อแต่ละครั้งต้องเกณฑ์ชาวบ้านไปเป็นบริวารครั้งละมากๆจนชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาทำงานอาชีพมีกสิกรรมเป็นต้นวันหนึ่งชาวบ้านทั้งหลายปรึกษากันว่าทำอย่างไรจึงจะได้มีโอกาสทำมาหากินบ้างไม่ต้องเที่ยวติดตามพระราชาออกล่าเนื้อทุกวันทุกวันปรึกษาตกลงกันว่าจะล้อมพระราชอุทยานอัญชนะวันต้อนเนื้อออกมาจากป่าให้เข้าอุทยานนั้นแล้วปิดประตูไว้ให้พระราชาได้ล่าเนื้อในพระราชอุทยานอัญชนะวันพวกตนจะได้มีเวลาประกอบอาชีพเลี้ยงลูกเมียพวกเขาเข้าป่าล้อมที่ประมาณโยชน์หนึ่งไว้ตกลงอย่างนั้นแล้วได้กราบทูลพระราชาพระราชาก็ทรงเห็นชอบด้วยเวลานั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเนื้อชื่อนันทิยะพามารดาบิดาไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เล็กๆพุ่มหนึ่งเห็นพวกมนุษย์เหล่านั้นแล้วคิดว่าวันนี้เราควรสละชีวิตแก่มารดาบิดาดังนี้แล้วพูดกับมารดาบิดาว่าขอให้ท่านทั้งสองจงสงบอยู่ในพุ่มไม้นี้เมื่อพวกมนุษย์ตีพุ่มไม้ลูกจะวิ่งออกไปพวกมนุษย์จะได้เข้าใจว่าในพุ่มไม้นี้มีเนื้อเพียงตัวเดียวจะได้ไม่เข้ามาในพุ่มไม้นี้ท่านทั้งสองจะปลอดภัยขอท่านทั้งสองจงอยู่อย่างไม่ประมาทเถิดและแล้วพระโพธิสัตว์ยังมารดาบิดาให้อดโทษหากโทษของตนจะพึงมีในขณะอยู่ร่วมกันเมื่อพอมนุษย์ตีพุ่มไม้เท่านั้นก็วิ่งออกไปเข้าไปรวมอยู่ในพวกเนื้อด้วยกันพวกมนุษย์ก็เข้าใจอย่างที่พระโพธิสัตว์คิดไว้จึงไม่ได้เข้าไปในพุ่มไม้มารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ก็ปลอดภัยพวกมนุษย์ต้อนเนื้อเหล่านั้นไปยังพระราชอุทยานกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบแล้วไปสู่ที่อยู่ของตนตั้งแต่วันนั้นมาพระราชาเสด็จไปยิงเนื้อวันละตัวแทบทุกวันไปบางวันไม่ได้เสด็จออกยิงเองก็ให้คนไปยิงมาพวกเนื้อตั้งเวรกันถึงเวรใครที่จะได้ถูกยิงก็ออกมายืนเด่นอยู่ด้านหนึ่งในที่สุดวาระของเนื้อนันทิยะก็มาถึงวันนั้นพระราชาเสด็จเองทรงเริ่มจะยิงเนื้อนันทิยะรวบรวมกำลังใจทั้งสิ้นให้เป็นอันเดียวแผ่เมตตาไปยังพระราชายืนนิ่งอยู่ด้วยอานุภาพแห่งเมตตานั้นพระราชาไม่อาจปล่อยลูกศรได้ทรงทราบเรื่องแล้วทรงทิ้งธนูพลางตรัสว่าธนูนี้แม้เป็นท่อนไม้ไม่มีจิตยังรู้คุณของเจ้าเราเป็นมนุษย์มีจิตหารู้คุณของเจ้าไม่เจ้าจงอดโทษเราด้วยเถิดและเราให้อภัยแก่เจ้าพระโพธิสัตว์จึงทูลว่าพระองค์พระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์แล้วส่วนเนื้อในอุทยานนี้จะทำอย่างไรเราให้อภัยแก่เนื้อทั้งหมดพระราชาตรัสพระโพธิสัตว์ขอร้องให้พระราชาพระราชทานอภัยแก่เนื้อทุกจำพวกที่อยู่ในป่าปลาในน้ำและนกในอากาศแล้วให้ทรงดำรงอยู่ในศีล5แล้วแสดงทศพิธราชธรรม10ประการแด่พระราชาคือทาน1ศีล1บริจาค1ความเป็นผู้ซื่อตรง1ความอ่อนโยน1ตบะ1ความไม่โกรธ1ความไม่เบียดเบียน1ความอดทน1ความไม่ยินร้ายคือความไม่ขึ้นไม่ลง1มหาราช เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้มีอยู่ในพระองค์อย่างบริบูรณ์ก็จะมีแต่ปีติสมนัสแลนี่คือทศพิธราชธรรม10ประการซึ่งผู้เป็นใหญ่ควรต้องประพฤติให้สม่ำเสมอพระโพธิสัตว์ให้พระราชาดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วไปสู่ป่าอันเป็นที่อยู่ของตนอยู่ด้วยมารดาบิดาตามอัธยาศัยในทศพิธราชธรรม10ประการนั้นมีข้อที่น่าพิจารณาอยู่หลายประการเช่นทานกับบริจาคต่างกันอย่างไรอะไรคือตบะความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนต่างกันอย่างไรในที่นี้ท่านกล่าวว่าเจตนาพร้อมด้วยวัตถุชื่อว่าทานหมายความว่ามีเจตนาที่จะให้และมีวัตถุที่จะให้ส่วนการสละทายธรรมชื่อว่าบริจาคตามคำอธิบายนี้ยังมองไม่เห็นความแตกต่างกันหรือท่านจะมุ่งกล่าวว่าการให้แก่คนทั่วไปเป็นทานส่วนการให้ทายธรรมแก่สมณพราหมณ์ผู้เป็นบรรพชิตเป็นบริจาคข้าพเจ้ายังไม่เคยพบพระบาลีอธิบายความแตกต่างกันระหว่างทานและบริจาคในทศพิธราชธรรมเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาบ้างอนุมานตามหลักฐานประกอบอื่นๆบ้างว่าบริจาคนั้นมีความหมายสูงและขอบเขตกว้างกว่าทานทานในทศพิธราชธรรมนั้นหมายถึงการสละวัตถุสิ่งของส่วนบริจาคหมายถึงการสละบุตรภรรยาหรืออวัยวะตลอดถึงชีวิตในคราวจำเป็นตามหน้าที่ของผู้ปกครองรัฐถึงคราวสละบุตรภรรยาก็ต้องสละถึงคราวสละอวัยวะเลือดเนื้อก็ต้องทำแม้ถึงคราวสละชีวิตก็ต้องยอมทั้งนี้เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของทวยราชสละความสุขสำราญส่วนตัวเพื่อความสุขของประชาชนแต่ทานที่มาในบารมี10ของพระโพธิสัตว์ก็มีความหมายและขอบเขตกว้างเหมือนกันคือหมายถึงปัญจมหาบริจาคกล่าวคือสละวัตถุสิ่งของภายนอก1สละลูก1สละภรรยา1สละอวัยวะเลือดเนื้อ1สละชีวิต1ตบะนั้นท่านอธิบายเป็นอุโบสถกรรมคือการรักษาอุโบสถตบะนั้นมีนัยยะหลายอย่างจักมีแจ้งในมงคลข้อว่าด้วยตบะโดยเฉพาะความไม่โกรธนั้นหมายถึงธรรมมีเมตตาเป็นปุพพภาคหมายความว่ามีเมตตาเป็นเบื้องหน้าโดยใจความก็คือเมตตานั่นเองส่วนอวิหิงสานั้นคือความกรุณาได้แก่การไม่เบียดเบียนทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อื่นต้องการช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นมีทุกข์เรื่องตัวอย่างนกแร้งในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกแร้งเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ที่คิชคูหาหรือถ้ำแร้งนำอาหารมีเนื้อโคเป็นต้นมาเลี้ยงมารดาบิดาของพระโพธิสัตว์นั้นตาบอดทั้งสองข้างและแก่มากแล้วครั้งนั้นพรานคนหนึ่งชื่อนิริยะดักบ่วงไว้ในป่าช้าใกล้กรุงพาราณสีไม่ได้เจาะจงสัตว์ประเภทใดแร้งโพธิสัตว์มาติดบ่วงนั้นจึงคร่ำครวญถึงมารดาบิดาว่าจักมีชีวิตอยู่อย่างไรเพราะเมื่อสิ้นตนแล้วท่านเหล่านั้นก็สิ้นที่พึ่งคงจะต้องสู้ผอมตายอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาเป็นแน่แท้พลานได้ทราบข้อความที่พระโพธิสัตว์รำพันนั้นแล้วจึงกล่าวว่าคนเขาพูดกันว่านกแร้งแลเห็นซากศพได้ไกลถึง100 โยชน์แต่ชะไหนมาใกล้ข่ายและบ่วงแล้วก็ไม่เห็นไม่รู้นกแร้งตอบว่าเมื่อใดสัตว์ถึงคราวจะเสื่อมในการนั้นสัตว์แม้มาใกล้ข่ายและบ่วงแล้วก็หายเห็นไม่พรานชอบใจคำของพระโพธิสัตว์ที่ตอบดังนั้นและเอ็นดูที่แร้งรำพันถึงมารดาบิดาเห็นว่าไม่ควรถูกฆ่าจึงแก้บ่วงออกจากเท้าด้วยความรักใคร่พร้อมกล่าวว่า เจ้าจงไปเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าจงเห็นความสวัสดีในหมู่ญาติเถิดนกแร้งกล่าวว่าขอให้ท่านจงบันเทิงในหมู่ญาติทุกคนเหมือนที่ให้พรแก่ข้าพเจ้าดังนี้คาบเนื้อเต็มปากไปฝากมารดาบิดาเรื่องตัวอย่างพญานกแขกเต้าในป่าไม้งิ้วแห่งหนึ่งใกล้กรุงราชคฤห์ใกล้ๆสานุบันพศมีนกแขกเต้าเป็นอันมากอาศัยอยู่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญานกแขกเต้าตัวใหญ่เท่าดุมเกวียนนำอาหารมาจากป่าหิมพานต์เลี้ยงมารดาบิดามีพรานคนหนึ่งเป็นโกสิยโคตเป็นชาวสาลินทิยคามหว่านข้าวสาลีในนาประมาณ1,000 กฤตให้มีคนรักษานาคนหนึ่งพญานกแขกเต้าและบริวารลงหากินในนานั้นคนรักษานาไม่สามารถห้ามได้เพราะมากเหลือเกินนกแขกเต้าอื่นๆกินตามต้องการและบินไปส่วนพญานกทำรวงข้าวสาลีเป็นอันมากเข้าด้วยกันแล้วเอาปากคาบบินกลับคนรักษานาบอกพราหมณ์เจ้าของนาพราหมณ์จึงสั่งให้ฟั่นขนหางม้าทำเป็นบ่วงดักไว้ที่พญานกลงคนรักษานาทำตามนั้นดักได้พญานกโพธิสัตว์คนรักษานานำไปให้พราหมณ์พราหมณ์ได้เห็นแล้วเกิดความรักเป็นล้นพ้นให้จับที่ตักของตนแล้วถามว่าเจ้านกแขกเต้าที่น่ารักเจ้ามียุ่งข้าวหรืออย่างไรจึงกินข้าวสาลีของเราแล้วยังคาบไปอีกมากหรือเจ้าจองเวรเราด้วยเรื่องใดพญานกแขกเต้าจึงตอบว่าพราหมณ์เอ่ยข้าพเจ้าไม่ได้ผูกเวรอะไรในตัวท่านและยุ่งข้าวของข้าพเจ้าก็ไม่มีแต่เมื่อข้าพเจ้าไปถึงป่าไม้งิ้วแล้วย่อมเปลื้องหนี้บ้างให้เขากู้หนี้บ้างฝังคุ้มทรัพย์ไว้บ้างเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องนำข้าวสาลีของท่านติดไปด้วยขอท่านจงทราบตามที่ข้าพเจ้าบอกแล้วนี้เถิดนกเล็กๆขนปีกยังไม่งอกออกหากินไม่ได้เป็นลูกของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงลูกนกเหล่านั้นต่อไปภายหน้าเขาจะเลี้ยงข้าพเจ้าตอบนี้เรียกว่าข้าพเจ้าให้หนี้เขาไว้หรือให้เขากู้ยืมไว้มารดาบิดาที่แก่เท่าของข้าพเจ้าก็มีอยู่ท่านเคยเลี้ยงข้าพเจ้ามาแล้วข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นอันมากข้าพเจ้านำข้าวสาลีไปเลี้ยงท่านเป็นการเปลื้องหนี้อันหนึ่งยังมีนกแขกเต้าเหล่าอื่นขนปีกเหี้ยนเกรียนทุพพลภาพเพราะชราอาศัยอยู่ที่นั้นข้าพเจ้าต้องการบุญจึงให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุญนั้นว่าขุมทรัพย์พราหมณ์ได้ฟังแล้วเลื่อมใสรักใคร่จึงกล่าวว่าต่อแต่นี้ไปเจ้าและนกทั้งหลายจงไร้โรคภัยบริโภคข้าวสาลีตามต้องการเถิดพราหมณ์ได้มอบนาข้าวสาลีทั้งหมดให้แก้เครื่องผูกออกจากเท้าแต่เพราะเหตุที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้รู้จักประมาณจึงรับนาข้าวเพียง8 กฤตพราหมณ์ให้ปักหลักลงในนาประมาณ8 กฤตบอกคนเฝ้านาว่าบริเวณนั้นมอบให้นกแขกเต้าทั้งหลายเรื่องตัวอย่างพญาช้างในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างเผือกปลอดเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาได้ทิ้งโขลงพามารดาไปอยู่ที่เชิงเขาจันโทรณะให้มารดาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สระบัวคราวนั้นมีพรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งหลงทางอยู่7 วันร้องไห้คร่ำครวญมาถึงที่ของพระโพธิสัตว์พญาช้างมีความเอ็นดูจึงให้นั่งบนหลังแล้วพาไปส่งยังถิ่นของมนุษย์พรานนั้นใจชั่วเมื่อถึงกรุงพาราณสีก็กราบทูลพระราชาด้วยหวังสินจ้างรางวัลพอดีช้างมงคลของพระราชาล้มลงในจังหวะนั้นพระราชาจึงส่งควานช้างไปกับพรานให้ไปนำพระโพธิสัตว์มาและนำมาพักไว้ในโรงช้างพระราชาทรงถือของกินมีรสเลิศต่างๆไปให้แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมบริโภคเลย พราะใจจดจ่ออยู่ที่มารดาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลความจริงว่าตนเลี้ยงมารดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อไม่มีตนแล้วมารดาจักลำบากวันนั้นเป็นวันที่7แล้วที่มารดาไม่ได้อาหารตนเองไม่ต้องการอิสริยยศหรืออะไรทั้งหมดต้องการเลี้ยงมารดาเท่านั้นพระราชาทรงทราบแล้วรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างไปทรงพอพระทัยในคุณธรรมของช้างจึงรับสั่งให้สร้างหมู่บ้านใกล้ๆที่อยู่ของพระโพธิสัตว์แล้วให้คนนำอาหารไปบำรุงพญาช้างและมารดาเสมอต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์ล้มลงรับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ทำด้วยศิลาเท่าตัวพระโพธิสัตว์ชาวเมืองได้ประชุมกันฉลองช้างทุกปีท่านจึงกล่าวสรุปไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาปรารถนาความพ้นทุกข์มองเห็นประโยชน์อยู่พึงเลี้ยงพรหมคือมารดาบิดาอันถือว่าเป็นกิจสูงสุดในการทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย